Ja viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana viime toukokuussa 60 vuotta täyttänyt Ristivoiton nykyinen päätoimittaja Leevi Launonen ja toimittajana on Timo Tikka. Leevi, jos selailemme sinun elämäsi kirjaa vähän eteenpäin ja siirrymme lapsuudesta eteenpäin, niin sitten jossakin vaiheessa koulujen jälkeen alkoi tämä opiskelu ja työelämään orientoituminen. Tänä päivänä sinulla on kasvatustieteen tohtorin oppiarvo. Miten orientoidut nimenomaan tänne kasvatustieteiden puolelle?
No mähän aloitin opiskeluni vuonna 1975 Jyväskylän yliopistossa. Mä olin hakenut kolmeen paikkaan musiikkitiedettä opiskelemaan, filosofiaa opiskelemaan ja sitten opettajankoulutuslaitokseen ja myöskin kasvatustiedettä opiskelemaan. Ja kaikkiin satuin pääsemään ja ihan viime hetkellä sitten päätin valita tämän opettajankoulutuslaitoksen ja kasvatustieteen, koska ajattelin, että jos valmistuu opettajaksi, niin saa ainakin takuuvarmasti töitä.
Ja pitkän kesäloman.
Ja pitkän kesäloman, niin siinä on tämmöisiä käytännöllisiä hyviä puolia ja siihen aikaan luokanopettajaksikin pystyi opiskelemaan 3 vuodessa, että se ei kauhean kauan se opiskelu kestänytkään, että ihan tämmöiset käytännölliset syyt sitten tämän ratkaisun varmaan tekivät.
Mutta pelkästään luokanopettajan opiskeluihin sinun opiskelusi ei sitten jäänyt, vaan lähdit menemään siitä eteenpäin ja syvemmälle.
Joo, tämä kasvatuksen maailma ihmisen kasvuun liittyvät kysymykset mua alkoi kiinnostaa. Ja myöskin filosofia on minua aina kiinnostanut. Olin hyvin lähellä, että olisin ihan pääaineeksikin ottanut filosofiaa, mutta kun sitten kasvatustiedettä jatkoin myöhemmin ylempiin tutkintoihin, niin siinä oli tällainen kasvatusfilosofinen ja eettinen puoli mulla hyvin vahvana myöskin kasvatustieteen opiskelussa. Ja se on ollut antoisaa opiskeluaikaa ja antoisa alue kaiken kaikkiaan.
Olet tosiaan kasvatusalan ammattilainen. Jos katsot vähän pidemmällä aikavälillä nyt vaikka 20-30 vuoden jaksossa tätä suomalaista kasvatusympäristöä, löytyykö sieltä jotain trendejä, suuntauksia, jotka eivät kenties ole ihan positiivisia?
Sieltä varmaan löytyy sekä positiivisia että huolestuttavia negatiivisia suuntauksia. Ehkä negatiiviselle puolelle nimenomaan lukisin sen, että lapsen ja nuoren kasvuympäristöt ovat jollain tavalla tulleet epävarmemmiksi ja sellaisiksi, että näitä vaikutteita imetään entistä avoimemmin sieltä sun täältä. Eli voisiko niin kuin jotenkin kärjistää ja tiivistäen sanoa, että jos lapsen ja nuoren omassa perheessä ja kouluyhteisössäkin ja ylipäätään niissä kasvuyhteisössä, missä hän vaikuttaa ja on, aikuisilla ihmisillä ei ole selkeä arvomaailma ja tällainen näkemys asioihin ja he ovat epävarmoja omien arvojensa kanssa, niin siinä tilanteessa medialla ja kaikilla sillä ympäriltä tulevilta, kaveripiiriltä tulevilla vaikutteilla on ihan tavattoman voimakas ote ja vaikutus lapseen ja nuoreen ja se myöskin näkyy tämän tällaisen niin kuin turvallisten terveiden kasvuyhteisöjen murentumisen näkisin yhtenä huolenaiheena ja kielteisenä kehityksenä.
Joskus kuulee sanottavan, että tämän päivän lapsilta on nipistetty tai jopa viety sitä lapsuutta, että he astuvat murrosikään tai muka murrosikään jo liian aikaisin. Oletko samaa mieltä?
Kyllä mä sillä tavalla olen samaa mieltä, että meidän kulttuurimme on kehittynyt siihen suuntaan, että ylipäätään aikuisten maailma on koko ajan valunut niin kuin varhaisempiin ikäluokkiin ja lapsen maailmaan. Lapsi näkee jo ihan muutaman vuoden ikäisenä jo kaikessa raadollisuudessaan, sanoisimmeko näin, aikuisen maailmaa ja häneltä semmoinen viaton, turvallinen, oma-aikainen lapsuus jää helposti sitten liian lyhyeksi. Kyllä tämä lapsuuden lyhentyminen on selvä kulttuurinen ilmiö.
Kasvatus asioista sinulla olisi aivan ilmeisesti paljonkin sanottavaa, mutta opiskelijakoulutusaikana tapasitko silloin maailman ihanimman tytön?
Maailman ihanimman tytön tapasin kyllä heti opiskeluvaiheen alkuvaiheessa. Oli sillä tavalla, että olin silloin siis Jyväskylässä opiskelemassa ja siellä Jyväskylän helluntaiseurakunnan pastorit laittoivat minut johtamaan nuorisokuoroa.
Ja rohkea veto.
Rohkea veto syksyllä 75 otin nuorisokuoron ja johtaakseni ja se oli melkoisen poikamiehelle, nuorelle poikamiehelle niin kuin semmoinen hieno homma, koska siellä oli, joku, oli parhaimmillaan varmaan melkein 100 nuorta siinä kuorossa, 50 ja 100 välillä oli nuorisokuoro silloin ja suurin osa kauniita nuoria tyttöjä. Ja niitä sitten lauluja johdellessa oli aikaa katsella ja siitä eturivistä sitten ihastuin tällaiseen vaaleahiuksiseen Birgitta Murtomäki-nimiseen nuoreen neitoseen. Ja sitten jo pari vuoden jälkeen kesällä 77 menimme naimisiin.
Tämä oli sangen avointa ja rohkeaa puhetta.
Tämä oli rehellistä puhetta 60-vuotiaan kokemusmaailmasta.
Koulutus kasvatustieteen parissa ja koulutussektorilla sitten jossakin vaiheessa vaihtui sinun kohdallasi palveluksi kristillisessä mediassa. Tällä hetkellä olet Ristivoittolehden päätoimittaja. Milloin tuo ura alkoi?
Minä aloitin ensiksi puoliaikaisena päätoimittajana elokuussa 2005 ja sitten vuoden 2006 alusta lähtien tämä on ollut minun päätyöni. 10 vuotta Ristivoitossa on nyt jo kulunut ja sekin aika on mennyt kyllä hämmästyttävän nopeasti.
Kun kuuntelee mediasta käytävää keskustelua, niin yksi asia, mikä siellä pongahtaa esille, on se, että printtimedia kärvistelee nyt tämän sähköisen median otteessa tai sähköisen median vahvistuessa. Näkyykö se myös täällä kristillisen lehdistön puolella?
Kyllä se näkyy sillä tavalla, että tosiaan siis sanomalehdet taistelevat niin kuin laskevista levikeistä ja samalla tavalla kova kamppailu on myöskin kristillisellä puolella, kristillisissä lehdissä ja myöskin omassa lehdessä. Tosin meillä sitten on myöskin ollut tämmöisiä uusia innovaatioita, mitkä ovat päinvastoin nostaneet meidän levikkiämme aika huomattavasti, mutta se yleinen tilanne ja päätrendi, missä ollaan lehtimaailmassa on se, että paperilehti, printtilehti laskee ja ihmiset alkavat lukea sitä samaa lehtiä sähköisesti digitaalisessa muodossa sitten omilta tietokonepäätteiltään tai kännyköistään tai mistä tahansa mobiililaitteista siihen suuntaan ollaan menossa. Tietenkin monilla kristillisillä lehdillä lukijakunta on aika tavalla iäkästä ja se taas sitten jonkun verran hidastaa ehkä tätä paperilehdestä luopumista.
Menneenä vuosikymmenenä oli aika, että jos tavallinen lehden lukija tai tavallinen kansalainen halusi saada äänensä kuuluville tai mielipiteensä esille, niin käytössä oli esimerkiksi lehtien yleisön osastot, jonne sitten mahdollisesti toimitusarmosta jonkun kirjoituksen päästi. Tänä päivänä on käytössä sähköinen media ja sosiaalinen media. Vaikuttaa siltä, että jokaisessa meissä asuu pieni toimittaja. Leevi, miltä sinusta vaikuttaa se, että nyt niin paljon kirjoitellaan mielipiteitä tuonne sähköiseen mediaan?
Siinä on hyvät ja huonot puolensa. Hyvä on tietysti se kansalaisyhteiskunnassa aina, että ihmiset saavat niin kuin oman äänensä kuuluviin ja voivat osallistua aiheesta käytävään keskusteluun. Se on ihan tietyllä tavalla tervettä demokratiaakin, että on tämmöinen osallistumisen mahdollisuus kaikilla. Käänteinen puoli siinä on tavallaan se, että varsinkin sosiaalisessa mediassa sitten helposti hämärtyy tällainen harkintakyky, mitä siellä sanotaan. Ja sitten ehkä se, mistä itse olen huolissani myöskin on se, että niin kuin aito asiantuntijuus myöskin helposti hämärtyy, että jos kaikki meistä ovat ikään kuin jokaisen asian asiantuntijoina esiintyvät ottaessaan kantaa asioihin ja tämmöinen mediaympäristö alkaa käyttäytyä sillä tavalla, niin, niin häviää tavallaan se käsitys siitä, että kuka puhuu puuta heinää ja missä on todellinen asiantuntijan ja tietäjän ääni. Ja tämä raja on minusta myöskin selvästi hämärtynyt tässä viime vuosina.
Sosiaalisella medialla myöskin ihan täällä Suomessa liikutellaan aika isoja ihmisjoukkoja. Ihan tämän vuoden puoleltakin on esimerkkejä siitä, miten 10 000 tai 15 000 tai 20 000 ihmistä on saatu liikkeelle sillä, että sosiaalisessa mediassa on kirjoiteltu asioita. Leevi, näetkö jotain huolestuttavaa siinä, että tällä tavalla pystytään ihmisjoukkoihin vaikuttamaan, jopa manipuloimaan heitä?
Joo, siinä on varmasti se, että kysymys on tavallaan arvoista viime kädessä, että mitkä ovat ne agendat ja arvot, joilla ollaan liikkeellä ja ne perusteet. Ja silloin jos hyvillä perusteilla, hyvien arvojen puolesta saadaan isojakin kansanjoukkoja liikkeelle, niin mikä siinä, se on hyvä asia. Mutta että näitä samoja välineitä ja samoja toimintatapoja voidaan käyttää sitten hyvin arveluttaviin manoireihin ja molempia varmaan esiintyy ja aika näyttää sitten mihinkä suuntaan tässä yhteiskunta kulkee.
Jos katsot lehden päätoimittajana paitsi omaa lehteäsi, niin ylipäänsä kristillisen median kenttää ja sen vaikutusmahdollisuuksia, miltä se näyttää? Onko kristillisellä medialla kuuluva ääni tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa?
Kyllä kristillinen media ilman muuta on vaikuttaja, ja jos rajaat sen suomalaiseen yhteiskuntaan, niin täällä se vaikuttaa, mutta tietysti sähköinen media vaikuttaa ihan valtavia vallankumouksia sitten monissa niin sanotussa suljetuissakin maissa, mutta ongelma on tavallaan ehkä siinä se, että tällainen profaani, maallinen media ja kristillinen media jäävät hyvin usein ehkä omiksi saarikkeikseen ja omalla toimialalla toimimaan, ja tällaista niin kuin avointa vuorovaikutusta ei riittävästi aina synny. Eli puhutaan niin kuin omalle sisäpiirin joukolle, omalla medialla. Ja varmasti myöskin kristillisessä mediassa on tärkeää, että osattaisiin tarttua yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja kommentoida omalta arvoperustalta Jumalan sanasta käsin yhteiskunnallisia ilmiöitä, mitä nähdään. Ja tällaista kannanottoa varmasti saisi olla vieläkin enemmän.
Ristivuottolehtihan on täyttänyt, oliko se 70 vai peräti jo 100 vuotta?
100 vuotta vuonna 2012.
100 vuotta. Olet varmasti selannut niitä aikaisempinkin vuosikymmenien lehtiä. Onko keskustelu tai linjaukset tai suhtautuminen ympäröivään yhteiskuntaan muuttunut tässä Ristivoittolehdessä menneiden vuosikymmenien aikana? Onko siinä havaittavissa jotain tällaista asennemuutosta?
Siinä on havaittavissa ainakin selvästi tällainen tyylillinen journalistinen muutos, ja voi olla ihan hyvin, että se ei ole välttämättä hyväkään se muutos, mutta kun vanhoja lehtiä katson, niin siellä on tämmöistä niin kuin suoraa kohti käyvää julistusta ja välillä tuomi jotakin ja tällaista, niin kuin voisiko sanoa, niin kuin hyvinkin välillä hyökkäävää kielenkäyttöä ja suoraa puhuttelua. Nyt ehkä harvemmin kristillisissä lehdissä ja meidänkään lehdessä tämän tapaista on, että me enemmän sitten siellä toisella tyylillä puhumme asioista keskustelevammin ja eri näkökulmia pyörittäen, että tällainen yksinkertaisesti vaan journalismi ja media tässä asiassa on muuttunut siihen suuntaan, että tällainen niin kuin hyvin voimakas, julistava, suora puheisuus on harvinaisempaa. Se oli ennen hyvin tyypillistä myöskin Ristivuottolehdellä.
Varmasti on tapahtunut muutosta myös sen suhteen, että kuinka käytetään tällaisia oman piirin sanontoja, puhutaan vaikka toukomettisestä ja niin
joo,
edelleen.
Kielenkäyttö, kyllä.
Ovatko nämä karsiutuneet?
Kyllä, joo. Siinähän ehkä omakin toimitukseni niin kuin tietoisesti varmasti saarnamiesten tekstistä karsiikin näitä kaanaankielisiä sanoja ja pyrkii tällaiseen yleiskieliseen ymmärrettävyyteen, ja sillä on perusteensa silläkin, koska halutaan tietysti puhutella sillä tekstillä kaikkia lukijoita, eikä vaan omaa sisäpiirin kaanaan kieltä ymmärtävää joukkoa.